The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como. Do. Ni ja pretas presenti por vi la caraj aŭskultantoj la elsendon de la 17 de februaro 2020. La hodiaŭ teamo estas
saluton de Heather.
Saluton de mi Brandon.
Kaj mi Francisca. Saluton. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Sed estas anka gasto.
Saluton de Rainer.
Do vi baldaŭ exios iom pli pri Rainer. Ĉu vi vidis la filmon Cocaine Bear, Cocaino Urso? Ne? Neniu?
Ne.
Ne.
Do ĝi baziĝas sur fakto kiu okazis en 1980. Iu kontrabandisto ĵetis kokainon el aviadilo kaj urso glutis ĝin kaj mortis. Do fakte la homa konsumado de drogoj, ĉu pro amuzo, ĉu pro kuracado, havas negativan influon sur la bestoj. De la kloakoj la drogoj iras al la riveroj kaj maroj, kie la bestoj ilin glutas. Do oni rimarkis, ke kankroj moviĝas en stranga maniero pro la drogoj. Oni parolas pri kokain-ŝarkoj. En la Golfo de Meksiko, la aligatoroj indikas kiom da drogoj homoj konsumas. Kaj en Aŭstralio, oni rimarkis, ke pro la efiko de Prozac, gupioj perdas energion generale kaj aparte por sin reprodukti. Do ankaŭ pri tio homoj devus konsciiĝi, ne? Pri la konsekvencoj de siaj agoj kaj ne konsideri, ke la planedo estas ilia posedo, sed loko kie necesas kunvivi. Ĉu eblas trovi metodon por ke la fekaĵoj kaj urinoj ne plu iru en la riverojn kaj marojn? Ja, tio estas grava problemo.
Estas.
Ja. Ĉu vi aŭdis pri tio?
Tute ne.
Tute ne.
Mi aŭskultis speciale la kontraŭceptivoj de virinoj. Tiu hormono estas nun en la riveroj de Germanio kaj la virfiŝoj nun inigas. Estas pli inaj la virfiŝoj.
Yes.
Tio estas granda problemo ankaŭ. Kaj la purigiloj por la akvo ne povas elfiltri tiujn hormonojn.
Ja, do. Heather, kion vi proponas al ni hodiaŭ?
Mi parolas pri birdoj. Tiu birda gripo fariĝas pandemio. Devit el monato.
Kai mi havas unu artikolon pri legas fikcion.
Do kio okazas se oni legas fikcion? Ĉu estas bona afero?
Legi fikcion bonfaras al la menso.
Ĉu? Kiu skribis tion?
Paolo Sergio Viana.
Kie? Ĉu vi scias?
El Brazilo.
Yes, sed kie li publikigis tion?
Esperanto de radio.
La Esperanta retradio.
Yes.
Do, kompreneble, hodiaŭ mi invitas vin pripensi pri la muziko farita de artefarita intelekto. cun Vinil Cosmo, quiu aperigis longan articolon en sia blogo sub la titolo Kial Esperanto Muziko Generita de Artefarita Intelekto. Do en ĝi troviĝas opinio de diversaj muzikistoj. Foje venas kiel ŝoko la sciigo ke kutimo estas malbona. Kaj foje ankaŭ jes. La sciigo ke kutimo estas malbona por la sano, ekzemple urini starante por la viroj. Tion klarigas Juan Carlos Montero Medina en la revuo Monato. Do compreneble ni audos canton faritan de arte farita intelecto, gin publicigis en YouTube Nemet Tsaba. La titolo estas Climo Canto. Cai canton, quies componistoi estas homoi, la violonisto de Caetel Plu, en la compact disco su Platzen Venu, Heredo de la Postmilit de Rafael Milomem, cai la Cotton Campoi, registrita en la compact disco Sen Probleme en Esperanto. Mi ancora volas transdoni al vi anonson kiu venas de Bert Schumann pri Grésillon. Do, vi scias ke tie okazas multe da eventoj. Ekzemple La Franza Esperantista Castello Grésillono invitas al siai cursoi en aprilo de la 18 gis la 27. La nomo de la curso esas printempas, esas intensivai cursoi por examenoi cun gvar famai instruistoi. Ao, de la 30 de junio gis la 10 de julio, Maratona Esperanto curso cun tri instruistoi, ancao por blinduloi, cun internazia Esperanto conferenzo. Ao, de la 22 gis la 29 de augusto, Verda Naturisma Semaino, cun Esperanto cursoi. Ao, de la 22 de octobro gis la 2 de novembro, autunas, ancao tie estos cursoi, kai estos examenoi cun René Triol. Do se vi volas havi pli da detaloi, iru al la retejo grésillon.org. Do, la pandemio por multai ni estis terura tempo, ĉu ne? Ĉu ni povas esperi ke tiu apartenas al la pasinteco? A ĉu eblas ke revenos tiu tempo, Eva?
Yes. Mi supposas ke tio certe estas eblecon. Do ĉiu birda gripo fariĝas pandemio de Bert David el Monato. Birda gripo estas la nomo de infekta malsano, kiu frapas birdojn. Ĝi disvastiĝas nuntempe en diversaj kontinentoj kaj ĉe sovaĝaj kaj ĉe bredataj birdoj. H5N1 estas la viruso, kiu causas la malsanon. Ekzemple, infektiĝas kokinoj aŭ anasoj, kiujn oni bredas en grandaj agrikulturaj entreprenoj, ĉu por viandproduktado, ĉu por ovoproduktado. La malsanajn bestojn oni mortigas kaj pere de kvaranteno, oni provas preventi pliajn disvastiĝon de la malsano. La bestoj ne plu povas eliri el siaj barakoj. Tio kompreneble kaŭzas gravajn financajn perdojn por entreprenistoj. Do, jam de 2003 la birda gripo periode trafis la birdobredejojn, trudante enormajn kostojn al tiu grava ekonomia branĉo. Oni klopodis per vaksinoj preventi aŭ haltigi la malsanon, sed ĝis nun la afero ne aparte sukcesis. Aliflanke en Usono, kien birda gripo migris fare de 2021, La viruso infektis ne nur plurajn birdospeciojn, sed ankaŭ mamulojn. Tio estas ege maltrankviliga novaĵo por ni homoj, ĉar Se la virusoi successis salti de birdoi al marmuloi, tiu signifas che ancau homoi povas farigi victimoi. Do, oni povas esti antau tre dangera nova pandemio. En 2012 fa, oni trovis infectitain bovinoin en minimume 282 entreprenoi en Usonoi. La virus varianto, conata sub la nomo 2-3-4-4-bo, infectis pli ol 60 mamul specioin inter cui estas homoi. Iam mortis facte quelcain brut bredistoi in Usono, quiu estis infectita de birda gripo. La viruso tamen ja preferas, se haveblas, iu birda victimo ataki tiun. Cia tiu relatas al la proteinoi, exterai al la celoi, pet kiwi la virusoi povas fixigi kai en iri la celoin. Tiui proteinoi consistas el specifai acidoi, kiu abundas en la superai partoi de la pulma sistemo de birdoi, dum ce mamuloi ili trovigas pli profunde in la pulmoi. La demando estas, ciu tiu differenzo restas suffice por protecti homoin au ne. Grip virusoi in la reala mondo dare changigas el genetica vidpunto pro mutatioi in la hereda materialo RO-NOA. Esploristo in Usono, quiu publicigis sian esplor resultoin in Science en la sepa de decembro 2012 va, lasa tempo provis mem changi la genetican structuron de la viruso cae successis. Ili trovis che sufficias unu mal mutatio de la viruso por changi la preferon de la viruso de birdoi al mamuloi. Sed, bonchance, ja, estas cromae facturoi en la mamulae celoi, ciuin la virusoi devas venci, poche ci reproductigiu en mamulae celoi, cae povu poste eliri po infecti novan celoin. Oni tamen estu avatita. Sufficias malmulto por igi tiuin birdo grupon nova, mortiga, tut monda covrino.
Sed compreneble pro tio che ni vivas unu apud la alia, homoi influas la bestoin cae plantoi cae inverse, ili ancao influas nin. Cae ie la momento en Victorio, oni parolas ancao pri tio.
Yes.
Cae oni jam mortigis multe da coquinoi.
Yes.
Cai protio estas malfacile trovi ovoin.
Yes, yes, mi ne povas trovi ilin hierau.
Yeah. Yes, yes.
Super bazaro.
Cai oni ancao limigas la quanton. Ofte vi raitas ne preni pli or decdu.
Yes.
Do se estas pli da tiu gripo.
Yes, yes. Devas vivi sen ovoin.
Ja, sed tio estas en nia dieto, tio ludas gravan rolon, kaj multaj aferoj estas faritaj de ovoj.
Oh, yes.
Do ni aŭskultu la kanton de Kajtelplu, la violonisto. Ĝi estas en la kompaktdisko Su Platzen Venu Vi.
Danzos plu bureone laubernio, vicine danzos plu rompigis violon.
Mia ne danzos plu bureone laubernio, vicine danzos plu rompigis violon.
Ni riparigo gin, ialiam violonon, ni riparigo gin, caili danzigos nin.
Ni riparigo gin, ialiam violonon, ni riparigo gin, caili danzigos nin.
Yeah.
Ĉineranzos pluvuneone laŭvernjo Ĉineranzos plurompiĝis violon
Mi riparigo ĝin kaj lian violonon
Mi riparigo
ĝin kaj li dancigos nin
Mi riparigo ĝin kaj lian violonon Mi riparigo ĝin kaj li dancigos nin
Paginta dudek flankoj, sen lerni volas vizan kostos ĝi al vi.
Eklernis mi bureo, paginta dudek flankoj, sen lerni volas vizan kostos ĝi al vi.
Ĉu ĥore venu vi, venu kiam volos vi, surplacen venu vi, kaj min trovos tie ĉi.
Ĉu ĥore venu vi, venu kiam volos vi, surplacen venu vi, kaj min trovos tie ĉi.
Vi audis la grupon Kaitel Plu, kiu cantis la violonisto, gi estas en la compactdisco Surplatzen venu vi. Do, Raina, ĉu vi venis al Aŭstralio por eviti la vintron en Germanujo?
Yes, fakte mi faras tion jam dum 25 jaroj. Ĉiam eviti la vintron? Ĉar mi tre ŝatas vivi en la centro de Eŭropo, sed ne dum la vintro. Tial mi devas eskapi.
Sed ĉu vi ne laboras dum tiu tempo? Ĉu eblas?
Fakte mi havas tre bonan estron, kiu bone prizorgas min kaj plenumas ĉion de miaj petoj. Mia estro estas mi mem. Mi havas mian propran firmon.
Kaj ĉu estas facile labori ĉi tie, ĉar plej ofte vi estas en Sidnejo, ĉu ne?
Yes.
Tamen vi en via laboro vi daŭre rilatas al Germanujo?
Yes, sed mi havas personon kiu mi kunlaboras en mia firmao, sed mi kreis mian propran sistemon por skribe komuniki, tial ni povas komuniki je distanco kaj je alia tempo. Ne estas, se ni parole komunikas, da kompreneble mi devas telefon alvoki dum tempo kiu taŭgas por ambaŭ Germanio kaj Aŭstralio. Tio estas iomete malfacila.
Yes, ne estas longa tempo.
Exakte, yes. Sed ĉefe mi skribe komunikas kaj ni diskutas komune skribe, da mi kreas mian propran sistemon kaj tiel la afero sufiĉe bone funkcias.
Kaj ĉu vi estas la estro de tiuj homoj?
Yes. Pli malpli, ĉar mia firmao estas firmao kiu kunigas liberlaboristoj. Da profesiuloj kiuj unuope laboras por fari servojn por firmaoj, mi kreis la vorton liberlaboristo aŭ liberprofesiulo, angle freelancer, kaj tiel en mia firmao la homa kiu faras la daŭra en aferon ankaŭ estas liber laboristo.
Yes. Sed estas strange kial oni uzis eĉ en la angla freelance. Oni demandas sin kial oni nomas silin tiel.
Yes. Fakte oni trovis la vorton la unuan fojon en la verko Ivanhoe.
Ah, true.
A man with a free lance. Da persono kiu kun libera lanco. Kaj lanco estas tiu pikilo, armea pikilo.
Yeah.
Kaj en la mezepoko, kiam oni faras siajn batalojn, oni povas dungi soldatojn. Liberaj soldatoj. Kaj la soldatoj havas jam sian propran ilon. Da vi povas dungi soldato kun armilo, kiu estas la lanco. Hodiaŭ nun la liberlaboristoj ĉefe ne parolas laboras por armeoj, sed por batali en la ekonomika mondo, kaj ili ankaŭ kunportas siajn ilojn, ekzemple la komputilon aŭ la poŝtelefonon. Tio estas nun la modernaj iloj de liberlaboristoj.
Ankaŭ multaj ĵurnalistoj estas freelance laborantoj.
Yes, absolute.
Ja, estas multe da kampoj kie oni laboras per tiu statuso.
Yes, kaj fakte la defino estas iomete malsimila en la angla mondo kaj en la germana mondo. En la angla ofte oni pensas pri liberlaboristo, freelancer, se temas pri kreema aferoj kiel fotisto, giornalisto,
grafikisto.
Exacte, yes. Kai en la germana senso estas profesiuloj kiu havas universitatan edukadon kaj laboras profesie. Ekzemple povas ankaŭ esti inĝenieroj kiu laboras por fari iujn projektojn aŭ planojn, kiuj unuope laboras por firmaoj. Ĉar firmaoj havas siajn dungitajn personojn por fari la ĉiutagajn aferojn, sed kelkfoje oni donas taskon al ekstera firmao, kaj por tio tasko de tempo al tempo la tasko ne estas tiel komplika. Unu opa persono povas bone fari. Do oni ne bezonas grandan firmaon, sed nur unu spertulo, kiu faras ekzemple io teknika plano aŭ io programado aŭ ĵurnalista laboro, kaj da povas oni firmaoj rekte dungas tiuj liberaj profesiuloj.
Kaj kio exacte faras via firmao? Pri kio ĝi okupiĝas?
La mia firmao havas la nomon Freelance Market, kaj ĝi estas merkateo, kiuj ligas la firmaojn, kiu bezonas la liberlaboristojn, kun la liberlaboristo. Ekzemple, eble vi bezonas tradukisto al portugala lingvo, kiu estas por iu projekto rilate al vindenergio. Do vi bezonas ekzakte tiun spertulon. Vi ne bezonas tradukisto el la portugala, sed al la portugala. Vi ne bezonas tradukiston, kiu tradukas infanlibrojn, sed iu teknika afero kaj tiel sur la merkateo. Vi povas trovi ekzakte la spertulon, kiun vi bezonas por viaj taskoj.
Do, vi tamen ne estis for de Germanio de tiom da tempo. Do, vi scias kio okazas tie. Eĉ ĉi tie oni scias, ke baldaŭ estos voĉdono.
Yes.
Ĉu vi povas paroli al ni iom pri la etoso de tiu voĉdono, ĉar oni scias, ke estas vera batalo.
Yes.
Pro la ekstrem-dekstro kaj.
Yes. La ekonomia situacio en Germanio estas malfacila. La lasta registraro estis la unua registraro kiu konsistas el tri partioj, ĉar en la parlamento la partioj iĝas pli kaj pli malgranda, kaj oni havas pli kaj pli da partioj. Antaŭe oni havis nur tri partioj en la parlamento, kaj tiam ofte estis du partioj kontraŭ la tria aŭ kelkfoje eĉ nur unu partio mem havas la plejmulton, sed nun en la parlamento estas diversae partioe, cae coalizio nun la lasta consistis el tri partioe, cae Germanio gis nun ne havas perton, cie havi registraron ec el tri partioe, cae la lasta registraro ne plenumis la plenain quar iaroen, dar post tri iaroe ci nun cesis, cae tial ni havas nun voĉdonadon jam post tri iaroen, anstataŭ quar iaroe. La registraro havis multe da problemoj. Generale, da mi parolis kun politikistoj pri tio. Generale, oni faras koalicikontrakton je la komenco de la periodo, en kiu la partioj difinas kion oni volas fari. Tio estas bona plano, ĉiu estas kontenta, sed la situacio ŝanĝas. Kaj en Germanio la situacio en la lastaj tri jaroj ŝanĝis. Speciale pri la milito con da Rusio contra Ucraino kai tial energio en Germanio estas granda problemo. Germanio ne plu ricevas la malmultekostan gason de Rusio kai la prezo altigas estas granda problemo por la industrio kai la ekonomiko ne da malkreskis kai ankaŭ la registraro planis elspezi pli da monon, ĉar oni ankor havas monon de speciala budgeto kontraŭ la kovimon, kiun oni ne uzis kontraŭ kovimon, da la mono restis, kaj la registraro pensis, nun ni povas elspezi tion monon, sed la plej alta kortumo en Germanio decidis ne. Tio mono estas por la kovimo, vi ne uzis ĝin, vi ne povas uzi la monon por alia.
Ne, vi ne pre bezonas alian pandemion.
Yes, kaj da tial kelkaj dudek eble dudek miliardoj da eŭrojn, kiuj la registraro jam planis elspezi, subite ne estas havebla kaj tiam la partioj batalis kaj da la koalicio falis kaj tial tio estas da parto de la problemo. Samtempe estas nun du partioj, kiuj estas ne plene demokratia. Oni povas supozi, estas la Alternative für Deutschland, AfD, kiu estas sufiĉe dekstra partio, kaj kelkparte eĉ faŝista. Depende de kiu politikisto parolas, sed kelke uzas fascistajn manierojn, kaj ankaŭ estas nova partio Bündnis Sarah Wagenknecht, kiu forlasis la maldekstra partio kaj ĝi nun estas popola maldekstra partio. Generale maldekstra partio estas subtenante eksterlandanoj kaj por malferma mondo, sed nun tiu partio kiu estas maldekstra partio da sekvas la intereson de la malriĉuloj, sed samtempe estas kontraŭ migracio kaj ne volas tiel subteni Ukrainon. Ankaŭ tiu partio estas sufiĉe populisma kaj tial povas esti ke pli ol 20% de la deputitoj de la nova parlamento en Germanio estas de partioj kiuj havas duban rilaton kun demokratio.
Do, tio estas tamen sufiĉe grava, ĉar la du ekstremoj finfine havas pli malpli la samajn programojn.
Yes, eble ili faros koalicion. Yes, tio estas malfacila situacio. Ĝis nun la grandaj demokrataj partioj, la partioj en la mezo, diras, ke ili ne kunlaboras kun tiu du partioj, sed tio estas la anonco, oni ne scias. Eble ili finfine decidas iel kunlabori, kaj tio ja ankaŭ estis la situacio en 1933 en Germanio.
Yes, ĝuste. Pro tio estas iom timega.
Yes, da tiu germano, kiu aŭskultas, da bonvolu ne forgesu voĉdonu.
Yeah.
Kaj tu estas multaj independaj kandidatoj en la balotado?
Ne, tiu fakte ne vere ekzistas, ĉar Oni bezonas 5% de sia partio por eniri la nazian parlamenton. Estas kelkaj ne dependaj kandidatoj, kiuj estis antaŭe de iu partio, sed ili forlasis la partion kaj tial ili restas. Speciale ankaŭ AfD, la AfD, tiu partio perdis kelkaj de siaj kandidatoj por diversaj kialoj. Kaj tiel estas kelkaj nedependaj kandidatoj, sed ili ĉiam eniras la parlamenton kiel membro de unu de la grandaj partioj.
Jes, estas malfacile eliri la strukturon de tiuj partioj, ĉar fakte por la mono kiu povas helpi por fariĝi kandidato kaj tiel plu. Se oni estas sendependa, estas malfacile ankaŭ ĉi tie.
Yes,
la sistemo ne antaŭvidis ke estos tiu evoluo.
Yes, ĉi tie pli kaj pli la sendependaj kandidatoj ricevas sufiĉe multaj da voĉdonoj. Tiu fakte laŭ mi estas tre bona. Ĉar la du partioj ofte ne donas al ni la solvojn de la problemo en nia sistemo.
Jes, sed la sendependoj faras kvazaŭ partio.
Yes.
Yes, do estas tamen kun la sama ideo.
Yeah. Yeah.
Do dankon, Raina, ni devas atendi semajnon, ĉu ne, por scii kio okazos en Germanujo?
Yes, kaj se la rezulto estas tre aĝa, eble mi restos en Aŭstralio.
Ni havos voĉdonon ankaŭ, ni ne scias ekzakte kiam.
Fakte, jam aŭstraliano diris al mi, eble ŝi fuĝos al Germanio, kaj mi diris, jes, tio eblas, sed eble unue rigardu kio okazos en Germanio.
Do, kien vivis? Estas malfacile nun trovi. Do, en decembro mi ricevis tiun mesaĝon. Mi esperas, ke ĉi tiu mesaĝo trovas vin en bona stato. Mia nomo estas Stefan Filip, mi venas el Rumanio, kaj mi organizas interretan AI canto concurson en kiu partoprenantoj el la tuta mondo kreas kaj sendas kantojn generitajn de artefarita inteligento ankaŭ en Esperanto. La celo de ĉi tiu konkurso estas montri la kreemon kaj diversecon de AI generita muziko, samtempe stimulante tutmondan komunumon de muziko amantoj kaj AI entuziasmuloj. Do fakte kiam mi rigardis la kantoj en YouTube, neniu el ili estis en Esperanto, kaj pro tio mi ne povis uzi ilin. Sed ŝajnas ke nun la ligoj estas kadukaj, do ne plu eblas aŭskulti la kantoj. Sed ĉu kantoj generitaj de artefarita intelekto riĉigos nian kulturon? Jen la opinio en Vinilkosmo. Nuntempe ni ĉiuj estas konfrontitaj al nova fenomeno kun la alveno de jam kelka tempo de artefarita intelekto. Anka arto estas trafita en ĉiuj siaj kampoj: grafika, muzika, videa, kina, verka. La fenomeno tuŝas ankaŭ la Esperanto-kulturon kun la apero de diversaj artaĵoj generitaj pere de AI. Ĉi tie en Francio leviĝas flanke de la Federacio de Sendependaj Eldonejoj gravaj atentigoj pri eventualaj damaĝoj al la muzika kreado fare de artistoj, muzikistoj, komponistoj, aŭtoroj kaj al la copyrightoj. Maltrankvilo instaliĝas post deklaroj de la estroj de Spotify, kiuj diras,
che la averaggia usanto de la platformo ne rimarcos ciù la cantoi estas produttitai de falsai artistoi. En sia libro Mood Machine, Liz Pelly malcaxas secretan programon en conducitan fare de la elsenflua platformo Spotify po plenigi iun ultra popularai cantistoin per cantoi creitai de fixiai vercintoi, cae tiel reducti la parton de enspesoi pagotai al artistoi. Prescao samtempe, Disa contrauas usadon de AI en musico po pli bone pagi la artistoin. Unu el dec cantoi, liveritai alla platformo Disa, ne estas verco de artisto, sed estis creita artefarite. Avertas la music platformo en gazetara comunico publicigita la 24 de januaro 2020. Po tracti cition, la Franza compagnio, creita en 2007, annonsis la installon de efica ilo por detecti la proximume 10.000 musicajoin plene generitai de AI, quiui estas liveritai alla platformo ciutage. Reage al citiu malfermita batalo en la elsen fluai platformoi, 38 internaziai organizajoi representantai la creain cae culturain sectoroin publicigis al vocon po construi estontetson quiu accordigos la evoluon de AI cun respecto de copyrighto cae naibarai raitoi, music raitoi en videoi, filmoi, reclamoi, cae del plus. Flanque de ecologia vinpunto, considerante che simpla traserciado pere de AI consumas 10 oble pli da energio ol la sama traserciado pere de Google, do imagu la besonata in energion po crei musicon, canton, graficajon au videajon. Ciu eblas diri che homo quiu usas AI por generi musicon estas artisto? Oni pli bone diru che tiu homo estas creigisto, char li ordonas la machinon fari cae plenumi la musicon cae canton. Do, unu persono quiu sen metas multe da cantoin generitai per AI estas Nemet Szaba. Do, li finis sian studoin en Esperanto kaj informadiko en Szombathely en Hungario sub la gvido de profesorino Smidelius Katalin. Post la universitato preskaŭ tuj li ĉesigis ĉiujn siajn movadajn rilatojn kun Esperanto. Nur la literaturo restis kiel pasio. Poste venis la revolucio de artefarita intelekto kaj ĉio ŝanĝiĝis. Szaba publikigas en sia YouTube kanalo muzikaĵojn kiujn li kreigis pere de AI. Lia celo estas krei kantojn kun moderna sono kiujn li ĝuas aŭskulti. Tio estas la sola celo, sed poste quelcae cantoi resultigis tiel diable bone che li simple sentis fortan emon publicigi ilin. Ciam canto placias al li, li publicigas gin po la esperanta comunumo, sed ancor aliai povas ausculti gin. Szaba pensas che tro malmultai cantoi aperas en esperanto, do, lau li, cio guto gravas. Kiel multaj homoj, Szaba kutime aŭskultas kantojn kiujn li komprenas: hungarajn, anglajn, germanajn, svedajn, rusajn, italajn, hispanajn, ukrainiajn kaj kompreneble esperantajn. Se li ŝatas kanton, ekzemple Crazy de Seal, li rakontas siajn sentojn al ChatGPT aŭ DeepSeek AI kaj petas ke ĝi skribu kanton inspiritan de ĝi. Li petas al AI caracterizi la stilon de la canto cae aldoni music nuansai notoin alla canto texto. Do, jen exemplo de tio. Estas klimo canto.
Cielo bruna sruge, la vento e gloras tra silenta e campoi, cae la rivero e porta sindron. Ju vi memoras la canton del arboi, ju vi memoras la rito in del vent, la verdo in e plu cantas. Espero for Ĉu vi sentas la doloron Ĉu vi aŭdas ĝian flor Mi detruas, mi forgesas Ĉu tro malfluas por pardono La tero kantas lastan kanton Ĉu vi aŭdas ĝian flor
Kion vi opinias pri tiu arte farita, no, ai generita canto, kiun Nemeth Szabó elektis, kion vi opinias pri ĝi?
Da, tre bone, da mi esperos, ke la homfaritaj kantoj sonas tiel bone, ofte ĝi estas mezkvalita, sed tio estas tre bonkvalita canto nun. Io mette tro giua por la trista temo, mi pensa se tio estas mia privata opinio, se tre bone farita, kai mi pensas la prononco de Esperanto estas ankaŭ perfekta. Da, la unuan AI canto kiel mi aŭskultis, fakte amiko sendis al mi, kai mi ne sciis, ke estis farita de artefarita intelekto, sed mi remarkis ke la prononco estis stranga, ĉar la forto ne estis je la dua lasta silabo kiel en Esperanto. El tio mi remarkis, unue pensis eble la kantistoj ne estas esperantistoj, sed nur kantas la sone, sed poste mi eltrovis, ke estis AI farita, sed nun la teknologio estas pli bona ŝajne.
Yes, estas same kiel la pentraĵoj komence mankis io
fingro.
Yes, kaj oni povis rapide vidi ke temas pri de io artefarita. Sed nun ne plu. Kaj se la modelo por la artefarita inteligento mal bone prononsas, compreneble, gif same faros.
Yes, ca interesse estas que la mine estas modelo, facte neniu programisto diris a la sistemo qui estas Esperanto, la sistemo mem eltrovas kiel Esperanto funkcias, kaj verŝajne mem eltrovis kiel esperantistoj parolas, tial eĉ ne estas iu programisto kiu false metis l'accenton, sed, yes, la sistemo mem lernas.
Yes, electis de la datumo.
Yes.
Kai, kion vi opinias, Reda?
Mi tre ŝatis la canton, fakte. Yes, estas plena de energio, kai, yeah, la voĉo estas agrabla. Do, yeah.
Kai vi, Brendan?
Mi amis ĝin.
Ĉu vere?
No, yes.
Do, se vi ŝatas ĝin tiom, ĝi estas en YouTube, kaj vi devas nur entajpi la titolon. Estas klimo kanto. Kaj eble vi trovos aliajn.
Kaj se vi ne ŝatas ĝin, simple eniru al iu artefarita intelekto sistemo kaj kreu vian propran kanton.
Yes. Kaj jen la opinio de Joan Jones. Do ŝi diras ke aj kantoj estas amuzaj kaj foje eĉ bonkvalitaj, sed mi preferas ke Vinilkosmo evitu aj muzikon. Baldaŭ ni ne povos diferencigi inter aj muzikon inter aj muziko kaj vera muziko. Se la servoj daŭre restas malmulte kostaj, ni trovos pli kaj pli da aj muziko ĉie, ankaŭ en Esperanto. Mi ne kontraŭas tion, sed nur se oni estas honesta pri kio estas aj muziko kaj kio ne estas. Tio estas la kialo por starigo de la grupo Esperanto per AI en movo, principe por AI musico. Unu el la plej ŝatataj muzikgrupoj de mia juneco estas Daft Punk. Dum multaj jaroj mi ne sciis, ke la grupo ĉefe uzis muzikon de aliaj muzikistoj kaj rearanĝis ĝin. Mia plej ŝatata albumo de ĝi, Discovery, estas preskaŭ tute sen originala muziko. Eĉ dum mi daŭre ŝatas la muzikon, mi neniam tre ŝatis tiun labormanieron. Plej probable, ĉar tiu fakto, ke ili ne kreis originalan muzikon, ne estis klare klarigita al mi. Tiam, punk ne kaŝis tion, sed ili nek malkaŝis ĝin. Mi havas similan senton pri AI muziko. Se oni klare montras, ke io estas fare de AI, mi ne havas problemon. Tamen, ja ne estas la nun tempo. Jam estas multe da muziko en Spotify, kiu estas de AI, sed la alŝutintoj ŝajnigas sin esti la kreintoj. Trompon mi ne povas akcepti.
Yeah. Yes, si pravas.
Yeah. Do, ni aŭskultu kanton de Homo nun, de Rafael Milomen, heredo de la postmilit. audis la canton de Rafael Milomen, heredo de la postmilit. Do, ĉu canto generita de AI, ĉu canto componita de homo, estas pli bona, mal pli bona, egale bona? Vi electu. Do, strebi por ciam pli bonigi sian staton, ĉu fizika, ĉu mensa, nepras, ĉu ne? Brendan, vi havas consilon por ni, ĉu ne? Kiel pli bonigi sian staton?
Yes. El Esperanta retradio, aha, legi ficcion bonfaras al la menso de Paolo Sergio Viana. Jam de longa tempo oni elstarigas la efikon kaj valoron de legado por la mensa sano. Novajo estas ke lastatempe neurologiaj esploroj pli kaj pli detale montras la manieron kiel la cerbo reagas dum legado. Ĝi funkcias ja kiel komplika, multfaceta ekzerco, kiu tenas la cerbon aktiva kaj alerta. Antaŭ nelonge la brazila versio de la virtuala ĵurnalo El País publikis pri tio riĉan havan artikolon, kiu provas konvinki nin, ke ni devas legi pli multe. Kiam oni legas, certa kvanto de cerbaj procezoj aktiviĝas. Perceptado, memoro kaj rezonado. Activas precepe la maldextra duono de cerbo, kiu respondas pri lingvo kapablo kaj analizo kapablo. Sed la tuta cerbo laboras. Decodigado de literoj, vortoj kaj frazoj estas plenumata de la cerboj kortekso, la okcipita kaj tempia regiono rekonas la signifon de vortoj, la frunto regiono funkcias por la sono de vortoj, hipokampo kaj la meztempia regionoj uziĝas por elvokado de memoroj. Rakontoj kaj emociaj enhavoj aktivigas la cerbajn migdalojn kaj aliajn emociofunkciajn lokojn. Rezonado pri legata materialo koncernas la postfrontan kortekson. Tia multflanka cerba laboro plibonigas la rekonkapablon kai la intelligentetson. El la Universitato de Toronto en Canada, fresha studajo montris ke aparte utila estas legado de fikciaj tekstoj. Tia literaturo estas speco de scenigo en kio la leganto mem kvazaŭ interagas. Tiaj tekstoj pritraktas homojn mensojn kaj faras ke legantoj plibonigu sian kunsentemon kaj komprenemon rilate aliajn homojn. Modernaj aparatoj montras ke specialaj regionoj en la cerboj legitaj al emocioj aktiviĝas inter aliaj bonaj rezultoj. Legado de fikciaĵoj povas ekzemple malpliigi antaŭ juĝojn kontraŭ aliaj homoj. Legado influas ankaŭ en la konservado de rememoroj, kiuj funkcias kiel veraj travivaĵoj. Resume, la kutimo legi estas fakte tre saniga por la menso. Ĝi devas komenciĝi en la infana aĝo. kai maljunoj homoj devas zorgi pri siaj okuloj pro tiu por ke tiu plezuro daŭru kiel eble plej longa. Ciam estas tempo por novaj pensoj kaj lernado. Felice, vasta stoko de bonegaj libroj en Esperanto estas disponeblaj.
Do, jen la konsilo! Legu, legu, legu! Tio estas niaj lastaj vortoj por la elsendo de hodiaŭ. Se vi volas kontakti nin, vi povas ĉiam sendi helik postajon je la adreso Radio 3 Grupo Esperanto, Leterkesto 1160 Brunswick 3026 aŭ retmesaĝon je la adreso 3 Esperanto ĉe gomel.com. Se vi deziras reaŭskulti nin, la retadreso estas tiu de la radio www.3zozozo.com.au au en la arkivejo vi ankaŭ havas la detalon de la programo www.esperanto.org.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Heather.
Ĝis raŭdo de mi Brandon.
Ĝis de Rainer.
Yes, kai havu bonan finon de vojaĝo en Aŭstralio.
Dankon.
La lasta canto estas la Cotton Campoy de la compactdisco Sen Probleme en Esperanto.
Patro mia, en via ĉiela vai, min naskis patre al tortura.
Oh, you have the shots of the